Det her er Enhedslistens valgcast. Vores daglige podcast under hele valget, hvor vi hver dag giver dig spændende valgkampsnyt, præsentation af de nye kandidater og en guide til, hvordan du kan være med i Enhedslistens valgkamp. Velkommen til.
Hej og velkommen til endnu en valgcast her i valgkampen. I dag så har jeg fået besøg af Rune Lund. Og Rune, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jeg er Rune Lund, og jeg er 42 år gammel. Og jeg bor på Nørrebro med min familie. Jeg er gift med Marianne, og vi har tre børn. Jeg har Asbjørn på 9 år, og så har jeg et sæt tvillinger, Nana og Magne, på 4,5. Og så meget af mit liv, det går med at lave politik i Enhedslisten sammen med alle de gode folk, der er der. Det nyder jeg meget, både på grund af politisk indhold, men også fordi vi er sammen om et politisk projekt. Det kan jeg enormt godt lide. Og resten af tiden, det bruger jeg egentlig mest på at være sammen med min familie. Og vi er sådan en helt almindelig spaghetti-kødsovs-familie derhjemme, så, som alle andre. Så det er sådan nogle af mit liv. Så sådan politik og familie, det fylder meget.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg selv har arbejdet i en daginstitution og fået sådan et kikhul ind til familielivet. Er det ikke svært at balancere både at lave valgkamp og prioritere familien?
Det er helt utroligt svært, fordi at lige pludselig så bliver børnene jo syge, eller for et par uger siden, så min yngste søn Magne, så falder han på legepladsen og vrider knæet om og skal på hospitalet, og det var mega upraktisk. Så det kan virkelig være svært derfor. Så det kræver planlægning. Det er det, jeg overlever på. Og så kræver det at hele tiden at være god til at vide, hvornår man har forberedt sig nok til at kunne levere altså det, som der skal til. Hverken for meget eller for lidt. Så det er præcision i det, og så planlægning, det er simpelthen det, jeg overlever på.
Sådan. Jeg har meget stor respekt for at kunne balancere det. Jeg tænkte selv tit på mit arbejde i børnehaven. Hold da op, mand, de der forældre, de kommer fra en arbejdsdag, og så skal de hjem og passe børn. Ja. Men det er sejt. Rune, du er jo opstillet til Folketinget, og jo sådan set også valgt til Folketinget lige nu. Og hvordan kan det være, at du stiller op igen?
Ja, jeg blev valgt i juni 15 anden gang. Jeg har faktisk også været inde næsten 3 år i midten af nullerne, så jeg er snart til 7 år i Folketinget samlet set. Jamen, jeg vil rigtig gerne være med altså til endnu en tørn herinde, fordi jeg synes, vi har nogle vigtige dagsordner, hvor vi gør en forskel, altså både i forhold til, hvad vi mener, de dagsordner vi sætter, men også i forhold til at gå ind og præge konkret, altså få forbedringer igennem. Jeg er finans- og skatteordfører, og en af de ting, som der er jo sket, selvom vi har haft en borgerlig regering, det er jo, at der er blevet tilført flere ressourcer endelig til vores skatteforvaltning. Efter at den er blevet sparet i stumper og stykker og ødelagt med evindelige omstruktureringer, så endelig bliver der nu tilført flere ressourcer, og det har været en dagsorden, som vi har mast på i årevis. Jeg er efterhånden kommet ind i rigtig mange aftaler på skatteområdet, som har styrket vores skatteforvaltning, så der bliver mindre fusk og svindel og fup og humbug. Og det er simpelthen, det er min benzin. Altså, jeg synes, det er fedt at gøre en forskel og skubbe tingene i den rigtige retning. Det er det, som driver mig mest. Og jeg synes, vi gør en forskel i Enhedslisten, og jeg vil gerne have virkelig lyst til at tage en tørn til.
Det lyder simpelthen så sejt, og det er jo også fantastisk, når man kan se, at der kommer resultater på det arbejde, man laver. Det synes jeg er noget af det fedeste, når man laver politik, at kunne se, at det gør en forskel. Det synes jeg er meget rigtigt. Men Rune, hvordan er din valgkamp gået indtil videre? Nu har vi lavet valgkamp i snart 3-4 dage.
Jeg synes den går godt. Jeg synes debatterne går godt. Synes jeg også. Det er også det samme jeg hører fra andre kandidater. Vi har nogle mærkesager omkring, at vi skal have en bekæmpe klimaforandringen, og vi skal gøre det nu, og det skal være hurtigt. Vi har fremlagt en god plan for det, som hænger sammen og finansieret, og som er socialt retfærdig. Vi vil have flere kollegaer til velfærdens helte. Der er blevet tusindvis af færre ansatte. Pædagoger, folkeskolelærer og andre velfærdsmedarbejdere de seneste mange år, fordi der jo er blevet givet skattelettelser i en endeløs række. Den her regering har jo bare siden juni 15 og frem aftalt skattelettelser, som vil koste 21,7 milliarder kroner om året. Det er virkelig mange penge, der er blevet brugt på det, og nu er det altså tid til at bruge penge på velfærd. Og så skal vi jo også sørge for at behandle flygtninge ordentligt, som kommer til vores land. Altså, børn skal ikke sidde i en sådan en lejr som Sjælsmark, og vi skal tage kvoteflygtninge, hvor vi hjælper dem, der har mindst. Jeg synes, at folk tager godt imod vores politiske mærkesager. Så jeg synes, det går godt.
Det er godt at høre. Nu skal vi faktisk høre fra en anden kandidat end dig, Rune, fordi nu er det blevet tid til dagens kandidat.
Og dagens kandidat er...
Mit navn er Sinem Demir, og jeg er 26 år gammel og er opstillet til folketingsvalget i Nordjylland. Tandlæge bør være gratis for alle folk i alle aldre. Den måde, det er på i dag, giver hverken mening, og det rammer faktisk også socialt skævt. Det kan ikke passe, at vores sundhedssystem dækker over hele kroppen, men stopper lige så snart vi når munden. Det kan heller ikke passe, at det kun er de, der har rige forældre eller selv har masser af penge, kan gå til tandlæge. Det kan godt være, at du er sund og rask, men det er du faktisk ikke, hvis tænderne ikke er i orden. Jeg synes, du skal huske at bruge din stemme til folketingsvalget og sætte den ved velfærd.
Sådan. Det var simpelthen Sinems budskab. Hvad synes du om det, hun siger, Rune?
Jamen, det er så vigtigt, at tandlæge er gratis, og det er jo fuldstændig rigtigt, som Sinem siger, og det er jo også derfor, at det er vores politik, at altså, hvorfor skal man kunne komme gratis til lægen eller på hospitalet, hvis der er ting galt med ens krop eller ens sind, men når det lige præcis kommer til tænderne, altså så skal der brugerbetaling på bordet, som betyder, at folk med små indkomster eller socialt udsatte ikke har råd til at forordne deres tænder. Og det har jo betydning for deres sundhed. Det har også betydning for sociale relationer, fordi at hvis man har rådne tænder eller ikke synes, man har et pænt smil, så kan det være begrænsende socialt. Det kan også være begrænsende i forhold til at få et job eller komme ind på arbejdsmarkedet igen. Altså man bliver virkelig begrænset ved ikke at have et sundt tandsæt, og derfor er det selvfølgelig noget, vi som samfund skal finansiere.
Det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg var faktisk selv jeg var selv ude i en ulykke her i efteråret, hvor jeg fik en tandskade og brækkede min arm, og jeg synes, det var så paradoksalt, og jeg kunne slet ikke forstå det der med, at jeg blev kørt på hospitalet og fik gips på armen, og det kørte derudaf, men min tandbehandling, den er faktisk ikke engang færdig nu, fordi der skal forsikring ind over, og forsikringen dækker heldigvis, men det tager altså tid for sådan en forsikring at godkende, og det er jo mærkeligt, at man ikke med det samme kan sætte sin behandling i gang.
Ja, det eksempel, det udstiller faktisk lige præcis meget tydeligt, hvor absurd det
bliver. Ja, lige præcis. Samme ulykke, to forskellige skader. Ja. Den ene, den vil de godt reparere, den anden, den må jeg selv klare.
Ja.
Og heldigt, at jeg var forsikret, fordi det er jo dyrt at få lavet sådan nogle tænder.
Ja. Men det er jo typisk også folk med små indkomster eller socialt udsatte, som ikke lige er forsikret, fordi de tænker, det koster lige et par hundrede kroner om måneden, og det kan jeg måske lige spare. Og så bliver man jo virkelig ramt hårdt, hvis man kommer ud for en ulykke. Så lever man jo meget mere usikkert også, og bliver virkelig ramt, når ulykken den rammer.
Det gør man virkelig. Men apropos velfærd, så skal vi til at snakke om, hvad der er sket af store og små ting i valgkampen indtil videre. Og det første, jeg tænker på, det er Lars Løkke. Han har simpelthen lovet vælgerne 69 milliarder til velfærd. Rune, hvad er det helt præcis, det går ud på?
Ja, altså hvis man tager den positive hat på, jamen, det er da godt, at Lars Løkke og Venstre endelig synes, at der skal investeres noget mere i velfærd. Men det er altså godt nok lidt absurd, ikke? Fordi siden juni 2005 har de nægtet at ville tilføre de penge, der skulle til, bare for at der ikke kom serviceforringelser, når der kommer flere unge, flere børn og flere ældre i vores samfund. De har sagt, den offentlige sektor er ikke støbt i beton, og det er bare en teknisk beregning, og vi kan, de offentlige skal effektivisere, og så kan vi finde penge. Det, altså, de har ikke været til at hugge og stikke i. De har ikke vildt en dyt. I 4 år og 5 minutter ind i valgkampen, så vender de på en tallerken fuldstændig, og mener det stik modsat af, hvad det har gjort. Altså, jeg synes, jeg får lidt sådan, altså, er valgkamp virkelig så valgkamp virkelig så tegneserieagtigt, at det overgår jo nærmest den vildeste karikatur af, hvad valgkamp er. Altså, ja. Jeg synes, det er grotesk, men det gode er jo trods alt, at det alt andet lige gør, at vi får fokus på velfærd i dagsordenen, at Venstre nu rykker sig her, ikke? Altså endelig. Og det giver jo også mulighed for os for at sige, at vi skal tilføre flere penge til velfærd, men vi skal jo faktisk tilføre mere end det Løkke foreslår, fordi det er jo ikke nok, at vi bare tilfører penge, sådan så der ikke sker serviceforringelser, når der kommer flere ældre og flere unge. Vi skal jo sådan set sikre, at vores velfærdssamfund følger med udviklingen i samfundet i det hele taget. Og det kræver faktisk flere penge, end det Lars Løkke har foreslået. Fordi hvis bare at serviceniveauet bliver fastholdt i den offentlige sektor, mens resten af samfundet udvikler sig, så vil det offentlige jo sagt bagud. Og så risikerer vi jo, at det offentlige til sidst bliver set som et discount-tilbud i forhold til, hvordan samfundet ellers fungerer. Så derfor så er det vigtigt, at vi får mere end det, Lars Løkke har foreslået. Det er jo, der er også et vist element, der er sådan talfusk i det her. Ikke? At han siger jo 69 milliarder. Ikke?
Jo.
Altså i realiteten er det meget mindre, fordi han siger, jamen helt frem til 2025, hvis man lægger alle pengene sammen i alle de år, han vil bruge frem til 2025, så kan han tælle sammen til 69 milliarder. Men man skal jo ligesom kigge på, hvor meget budgettet vil være højere end det er i dag, og så er det et betydeligt lavere beløb, faktisk.
Så i virkeligheden, så er det et forsøg på at lyde smartere, end han måske i virkeligheden.
Ja, han er, det er en useriøs måde at fremstille det på, ikke? Og han har pumpet tallet op, og det er han så også blevet kritiseret rigtig meget for i pressen af, ja, alle eksperter og professorer, alle os andre, som kan gennemskue det, ikke? Når han kommer med sådan et tal der, ikke?
Det er godt.
Det er pumpet en hel del op.
Det er godt, at der er nogen, der tør være kritiske. Og jeg kunne faktisk læse på DR i går, at Liberale Alliance og de konservative vil faktisk ikke engang være med til at putte de her penge i den offentlige sektor. Ja. Og det synes jeg jo er vældig interessant, fordi Lars Løkke bruger jo meget tid på at snakke om, at uha, har Mette Frederiksen flertal, og kan de overhovedet finde ud af udlændingepolitikken, og der er splittelse i rød blok. Er det her et eksempel på, at der muligvis også er splittelse i den blå lejr?
Ja, det er nemlig den anden grund til utroværdigt. Det er utroværdigt, fordi det er sådan 5 minutter ind i valgkampen, og de ikke ville gøre noget i 4 år. Men det er jo også utroværdigt, fordi hvem skal han gennemføre det med? Altså, hvis han vil være statsminister, skal han jo aftale det her med Konservativ og Liberal Alliance, og de vil ikke det her. Så selv hvis han skulle blive statsminister, så kommer det jo ikke til at ske.
Nej.
Altså, derfor så er det, altså det, på den måde er det jo også et utroværdigt velfærdsløfte, som han kalder det.
Det er jo vigtigt at få med, som del af historien i hvert fald. Hvad tænker du ellers, Rune, der er værd at snakke om her i valgkampens første dage?
Jamen, jeg vil gerne nævne, at her i dag har været ude med et udspil, hvor vi siger, at vi synes, at straffen for den allergroveste økonomiske kriminalitet, den skal sættes op, sådan så man kan få op til 12 års fængsel. Og den kriminalitet, vi snakker om her, det er ikke bare sådan noget almindelig økonomisk kriminalitet. Det er, fordi grov økonomisk kriminalitet, det kan i dag straffes op til 8 års fængsel.
Okay.
Men vi vil sige, at vi synes, man skal sætte op til 12 år for den deciderede samfundsundergravende økonomiske kriminalitet. Og det er for eksempel, når vi ser en hvidvaskskandale, hvor at 1.500 milliarder kroner er blevet hvidvasket, sandsynligvis de fleste er kriminelle i Danske Banks estiske filial. Og det er jo en skandale, som resulterer i, at tilliden til det danske banksystem, det lider et stort knæk, som kan betyde, at folk vil få dyrere lån. Det kan betyde, at folk kan flytte fra hus og hjem. Det kan resultere i, at vi taber tusindvis af arbejdspladser. Hvis man er involveret i noget økonomisk kriminalitet, som er så alvorligt, så synes vi, det er rimeligt at sætte straffene op. Straffen skal afspejle den alvorlige konsekvens, som kriminaliteten har.
Så det har simpelthen noget at gøre med, at de straffe, der er for den grove økonomiske kriminalitet, i virkeligheden ikke har været hårde nok?
Ja, og vi ved, at lige præcis med højere straffe for kriminalitet, som er nøje planlagt og velovervejet, der betyder strafniveauet noget. At det har en præventiv effekt. Altså, han har en effekt på, om folk i det hele taget har tænkt sig at begå kriminalitet. Og økonomiske kriminelle, det er jo ikke ligesom fredag aften i byen, ikke? Hvor nogen har drukket lidt for mange bajer, ikke? Og så er der en, der pander en anden en i hovedet med en flaske. Der, i den situation tænker man ikke så meget, hvad er straframmen lige her? Hvor lang tid kan jeg komme i fængsel? Det er ikke sådan noget, folk overvejer. Men når man sidder og skal overveje, skal jeg lave det her økonomiske kriminalitet, eller skal jeg se igennem fingre med det her, så sidder man og tænker, men vi kan tjene så meget på det der, men hvis vi bliver opdaget, hvor stor er chancen for det, og hvor meget kommer vi så i fængsel, hvis vi bliver dømt og sådan noget. Så der betyder straframmen faktisk noget. Mens det er på andre områder, hvor straffene bare bliver sat op, der har det faktisk ikke nogen betydning.
Nej, okay. Hvem vil det i så fald ramme? Altså, hvem vil simpelthen blive fængslet, hvis det for eksempel var i Danske Bank? Vil det være topdirektøren, eller vil det være mellemlederen, eller hvem er det, der vil skulle bøde for det her?
Hvis folk bliver dømt for den slags meget grov økonomisk kriminalitet, så samfundsundergravende, jamen så vil det typisk være topledelsen. Det er i hvert fald de personer, som er ansvarlige for de beslutninger, der bliver taget eller ikke taget. Og jeg tror, at mange partier i Folketinget vil have svært ved at afvise det her, fordi for eksempel så er der i den her folketingssamling blevet vedtaget nogle fuldstændig groteske stramninger af tiggerloven, som betyder, at hvis du sidder og tigger foran et supermarked og beder om 5 kroner til en kop kaffe, så bliver du sendt 14 dage i fængsel med det samme. Og så har vi en situation, hvor det i praksis på mange måder er reelt er risikofrit at begå økonomisk kriminalitet, fordi at politiet og myndighederne ikke har haft nok ressourcer til at komme efter det og opdage det, og når folk endelig bliver dømt, jamen så er straffen efter vores opfattelse ikke høj nok. Så der mangler en balance i vores retssystem, og det er også det, som det skal rette op på.
Det må man sige. Det lyder helt vildt. Vi skal desværre til at runde af og videre til det sidste indslag, som vi har med, og det er dagens valgkampstip. Og det går simpelthen ud på, at du får lov at starte, Rune, og at du kommer med et tip, stort eller småt, til valgkampen.
Jeg synes, det er meget vigtigt, at hvis du kender nogen, som har tænkt sig at stemme Enhedslisten, at du får fortalt den eller de personer, at det er meget vigtigt, at de rent faktisk også går ned og stemmer. Fordi at vi ved, at en del af vores vælgere er førstegangsvælgere. Vi ved også, at en del af vores nye vælgere er folk, som siger, at de ved sidste valg ikke stemte, altså sofavælgere. Og vi ved, at både førstegangsvælgere og sofavælgere har en tendens til ikke at stemme lige så meget som resten af befolkningen. Så hvis i meningsmålingerne ser Enhedslisten ud til at gå frem, men hvis vi også skal gå frem helt konkret ved selve valget, som jo er det, der tæller, så skal folk altså gå ned og stemme. Og vi ved, at nogle af vores vælgere har en tendens til ikke at gøre det i lige så høj grad som andre vælgere. Så derfor er det rigtig vigtigt, at du fortæller dem, som du kender, som siger, at de vil stemme Enhedslisten, at du siger til dem, at det er rigtig vigtigt, at de også går ned og gør det, og at det her budskab bliver spredt.
Det synes jeg simpelthen er sådan et godt tip. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg kan toppe det. Så i stedet for, så vil jeg sige tak, fordi du gad komme, Rune. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Og så vender vi selvfølgelig tilbage med valgkasten igen i morgen.
Du har lyttet til Enhedslistens valgkast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det meget gerne med dine venner og familie. Og følg med i, hvad Enhedslisten har gang i, både på Instagram og Facebook. Vi lyttes ved.